i biografen fra 9. juli.
Der var en grund til, at Havo valgte mig.
Jeg har din ryg.
Kom, så redder vi verden.
Jeg er Vajana!
Disneys Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Nu her i Aftenklubben, der skal det til at handle om en sag, et mysterium og en historie, som kort sagt kan opsummeres med navnet Britta Nielsen. Den 64-årige sagsbehandler fra Socialstyrelsen, som fik en dom på 6,5 års fængsel for en anslået svindel for 117 millioner kroner. Sagen den kom frem i lyset i oktober 2018, og så i februar 2020, der fik hun sin dom. Britta Nielsen blev idømt 6 år og 6 måneders fængsel, samt hun skulle have konfiskeret godt 113 millioner kroner, samt betalt sagens omkostninger. Det er en sag, som har rullet i rigtig mange medier. Du har nok også stødt på den, og spørgsmålet, som rejser sig, eller et af de mange spørgsmål, der er rejst sig, det er, hvordan kunne systemet lade det her ske, og hvorfor gjorde Britta Nielsen det? Og hvem var Britta egentlig? Og hvad kan vi lære af historien? Det skal vi prøve at blive klogere på nu her i Aftenklubben. For med her i studiet, der har jeg besøg af journalist Emil Ellesø Ditzel. Og Emil, velkommen til at gå aften.
Tak skal du have. Tak fordi jeg måtte komme.
Du er her i studiet, fordi du er ude med en bog, der hedder Britta, forræderiet mod velfærdsstaten. Og lad mig starte med at sige tillykke med bogen.
Tak skal du have.
Har du det godt? Er der styr? Det er jo udgivelse, og jeg tænker, der er mange ting op i luften. Er alt godt?
Jamen, jeg har det godt. Jeg er selvfølgelig spændt og faktisk også en anelse nervøs for modtagelsen af bogen, men overordnet er det er jo stort. Det er jo kulminationen på mange års arbejde efterhånden, ikke?
Ja. Hvad er du nervøs for?
Man er jo altid nervøs, når man kommer ud med sådan et større journalistisk produkt. Er der et eller andet, jeg skulle have overset, ikke? Er der noget, nogle fakta, som jeg har fået galt i halsen eller sådan noget, ikke? Det er altid, når jeg laver et større projekt, og det her er jo så måske det største projekt, jeg nogensinde har lavet, så nervøsiteten også er større.
Og det er jo en sag, som jeg også siger, der er rigtig mange, som har stødt på. Jeg tror, hvis ikke man har hørt navnet Britta Nielsen før, så har man levet under en sten i løbet af det sidste par år, ikke? Jeg har en lille biografi af dig, Emil, bare lige så vi har dig på plads, ikke?
Ja.
Du er 37 år. Du er til daglig journalist på TV2 Nyhederne. Du er uddannet journalist fra Syddansk Universitet og har tidligere arbejdet for blandt andet Berlingske og Fagbladet Journalisten. Og så bor du i København nu med din familie. Og det var bare lige for at få dig på plads.
Jo tak, det er korrekt.
Det er godt. Og ret mig endelig, hvis der er noget i alt det her. Det er jo dig, der er eksperten på den her sag. Det er dig, der er ude med bogen. Så hvis der er noget, jeg ikke har ramt rigtigt, så må du endelig afbryde mig. Men kan vi ikke starte med at tale lidt om, hvad er dit forhold til den her case? Fordi jeg kan huske, jeg så det i nyhederne og stussede måske lidt over det, og det er nok den indgangsvinkel, der er rigtig mange, der har haft til sagen om Britta Nielsen. Hvad var din indgang til det?
Jamen, det var jo også, kan man sige, samme dag det startede. Det var der 9. oktober 2018. Jeg sad på arbejde på TV2, og jeg skulle egentlig dække noget helt andet. Der var et klimapressemøde. Og så lige pludselig så kommer det her, at den her nyhed jo om svindlen i Socialstyrelsen. Og det er jo noget, som, kan man sige, vækker interessen hos journalister især også, tror jeg, ikke? Fordi det var jo en vild historie, ikke? 111 millioner. Og en kvinde, 64-årig kvinde, der havde gjort det. Så der bliver jo ligesom sådan en samling omkring de her fjernsyn, der jo hænger rigtig mange af inde på TV2 for at se pressemøde. Og så i løbet af pressemødet, så får jeg så sådan en oplysning, eller kommer departementschef med sådan en oplysning om, at hun er erklæret personlig konkurs, så der ved jeg så for noget tidlig research, så kan jeg jo faktisk finde frem til hende, ikke? På en måde. Så jeg finder sammen med min kollega faktisk relativt hurtigt, mens pressemødet stadig er i gang, ud af hvem hun er, ikke? Og så kan man sige, så er man ligesom på toget, ikke? Fordi at når der også der har den oplysning på TV2, andre medier havde den også, men så er det ligesom os, der står for det, ikke? Så går det jo lynhurtigt derfra med ud og ved hendes hus på Hvidovrevej, spørge og snakke med naboer og finde alle hendes selskaber og begynde at kunne finde ud af, at hun havde meget med heste at gøre, så begynde at ringe til hestesportsmiljøet, ikke? Så allerede den dag, der bliver man ligesom sådan suget ind i det, ikke? Ja. Og så har det jo så varet, ja, 3 år.
Og det er jo en sag, som virkelig har fyldt på rigtig mange medier, og jeg tror, vi alle sammen har mærket den der fascination af det, men du skriver faktisk i bogen, at du, altså nærmest, der var flere gange, hvor du drømte om Britta om natten, ikke?
Altså. Jo, jamen det er også korrekt, ja. Det er jo, altså, det, den har nok fyldt mere for mig end mange andre, tror jeg, fordi det var, og det var bestemt heller ikke sundt til sidst, tror jeg, men det blev jo sådan en sag, fordi det, der jo så skete dagen efter der, at det var afsløret, det var så, vi fandt ud af, at hun havde et hus i Sydafrika, ikke? Og det blev så mig, der skulle afsted til Sydafrika. Det var sådan noget huhaj, vilde dyr. Du ved, booke nogle flybilletter et par timer efter, og skynde sig hjem i en taxa, pakke, og så i lufthavnen, og så bare afsted, ikke? Og så er det jo så ekstremt intenst at være udsendt i sådan en nyhedshistorie, som hele Danmark følger med i. Og så være udsendt for TV2, som har en stor hjemmeside, der gerne vil hele tiden vil have noget nyt. Har en 24-timers nyhedskanal, der hele tiden vil have noget nyt, og vide, hvad er det, der sker, ikke? Mm. Og så oven i købet også jo har nogle nyhedsudsendelser på hovedkanalen, som også, du ved, skal have noget. Så det var jo sådan, altså det var jo nogle dage, en uge og måned var det jo mere, ikke? Altså, hvor at man jo sov sådan 4-5 timer om natten, og så ellers bare arbejdede uafbrudt på at prøve at komme nærmere det her spørgsmål, som alle havde, ikke? Hvem var hun? Hvorfor gjorde hun det, ikke? Og så kan man jo ikke, altså, så bliver man jo sindssygt. Jeg tænkte jo ikke på andet end Britta Nielsen i den måned.
Jeg har ondt af dig, Emil. Men en ting er, at man gør det til en avis eller en nyhedsstation, der har et vist tempo, men det fede ved det, det er jo, at der udkommer bøger, ligesom den her, vi taler om, ikke? Altså Britta forræd mod velfærdsstaten. Ikke? Når du har skulle sætte dig ned og skrive den, og jeg formoder, at meget af den research, du lavede til de artikler og alle de nyheder, du lavede dengang, er jo noget, du har kunnet bruge nu her selvfølgelig. Ikke?
Ja.
Men når du har skulle sætte dig ned, hvad har så været formålet med bogen? Hvad du gerne vil komme frem til og undersøge nærmere igennem bogmediet?
Ja, altså... Der var jo efter halvanden, to måneders tid der, så kan man sige, så var Britta-sagen jo peaked, så var hun jo fanget hjemme igen, og så fortsatte vi jo lidt med at finde ud af, hvad der var sket efterfølgende, men da der sådan var gået de der 4-5 måneder efter sagen var på sit højeste, så, og efter at dækket den jo ikke mindst, så sad man jo stadig tilbage med nogle meget grundlæggende spørgsmål, som jo var, hvordan kunne det ske? Altså, hvordan kunne systemet overhovedet lade det her ske? Altså det, og så også det her med, kom tættere på, hvorfor gjorde hun det egentlig? Ikke? Og det er jo det, som man kan i en bog. Der kan man jo for det første tage sig god tid, og så også have meget længere tid til at forklare nogle af de her meget komplicerede sammenhænge, som jo beskriver, og det er også derfor, den hedder Forræderiet mod velfærdsstaten, som jo beskriver nogle sådan grundlæggende problemer, der er i velfærdsstaten, som kunne kan føre til, at hun kunne gøre det her. Ikke? Mm. Så det var ligesom det, der var ideen med det. Det var til dels fundet ud af systemet, hvorfor og hvordan kunne det ske, og så hende. Ikke? Altså, hvorfor gjorde hun det?
Og det kan man selvfølgelig læse i bogen, men det er også noget af det, vi skal tale om. Men i forhold til at researche på bogen, og måske også i forhold til, at du egentlig bare har prøvet at komme frem til, hvem Britta Nielsen var. Hvordan har folk reageret på det her? Jeg kunne forestille mig, at du har skulle hive fat i rigtig mange forskellige mennesker, som har været en del af hendes omgangskreds. Hvordan har det været for dem, eller hvordan har de reageret på, at en journalist kom og gerne ville have noget viden om hende, som jo må have haft en skyggeside for dem?
Ja, altså... Det, der jo er med Britta Nielsen-sagen, det er jo, at det er jo en sag uden vinder, ikke? Altså, der er kun tabere. Der er kun tabere i det her. Så skulle måske lige være nogle advokater, der scorer en rimelig fin hyre. Men på trods af det, så er det jo en sag, der kun med tabere. Og det kan man også godt mærke, når man ligesom beder folk om at fortælle om deres oplevelser med Britta Nielsen, eller hvilken tilknytning de nu har haft, ikke? Alle folk har syntes, det var en ubehagelig sag. Det har ikke været fedt for nogen at være en del af den her sag. Altså, da det hele kørte, og hele Danmark havde Britta Nielsen jo, ikke? Stort set, så gik det jo ud over de folk, der var tæt på hende. Ikke? Og de folk, der har siddet inde i systemerne, har jo også hadet, at det her har sådan udstillet deres arbejdspladser. Ikke? Så det har ikke været, det har ikke været nemt at få folk i tale, fordi de fleste vil egentlig bare gerne have, kan man sige, komme videre og ikke skulle beskæftige sig meget mere med den. Men der er jo så nogle af hendes rigtig gode venner, fra Sydafrika, nogle danskere, som har fortalt deres historie, og som også, du vil gerne har ville ud med, hvordan det var ligesom at være i det her helvede, som man vist roligt kan kalde det, ligesom at være associeret med Britta Nielsen, da det hele stod på. Ikke?
Og jeg tænker, hele den her tid i Sydafrika, den vender vi tilbage til, fordi da jeg læste bogen, der vil jeg sige, den Britta Nielsen, man møder igennem de mailkorrespondancer i Sydafrika, er lidt et andet billede, end det, man ellers har stødt på. Og det skal vi nok vende tilbage til, Emil. Men inden vi kommer til, sådan, hvem Britta Nielsen var, så tager vi først lige en kort pause.
Yes.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Sagen, den er blevet kaldt helt usædvanlig. Sagen om Britta Nielsen, kvinden, der gennem 25 år udnyttede sin stilling i Socialstyrelsen og overførte for flere 100 millioner kroner til sig selv. Det gjorde hun vel at mærke igennem 298 overførsler foretaget i gerningsperioden fra 93 til 2018. Og et af de store spørgsmål i den her sag om Britta Nielsen er jo selvfølgelig, hvordan kunne det ske? Men egentlig også, hvem var og er Britta Nielsen egentlig? Og det er der en ny bog, der er ude på at forsøge at give et svar på. Bogen, den hedder Britta, forræderiet mod velfærdsstaten. Og her i studiet, der har jeg stadigvæk besøg af journalist og bogens forfatter, Emil Ellesø Ditzel. Og Emil, bare for en god ordens skyld, velkommen til igen og god aften.
Tak.
Og jeg kunne godt tænke mig at blive klogere på hende, som er kvinden, som ligesom er centrum for det hele, ikke Britta Nielsen. Hvis jeg bare skulle have en forklaring på, i dine ord eller med dine ord, hvem er Britta Nielsen, og hvem var Britta Nielsen i den her sag?
Ja, altså jeg blev nok lidt nødt til at støtte mig også lidt af hendes egne ord, som hun kom med i retssagen, ikke? Men for at forstå Britta Nielsen, så tror jeg, det er enormt vigtigt også at gå helt tilbage og se, hvilken barndom havde Britta Nielsen. Fordi hun havde en ret skidt barndom. Hun boede i en meget fattig familie med nogle forældre, der ikke tjente så mange penge. En mor, der var meget syg, psykisk syg, og også forsøgte selvmord flere gange og røg på hospitalet. Og de flyttede enormt meget. Så det var en meget utryg barndom, som Britta Nielsen havde. Ikke? Og det har farvet resten af hendes liv, i hvert fald med hendes egne ord. Ikke? Fordi at hun får så kæmpet sig op fra den her lavere klasse, kan man sige, op i den middelklassen, ikke? Får jo et godt job i Socialstyrelsen, og får en mand og tre børn, og en murmestervilla i Hvidovre, som jo er, kan man sige, nærmest, så bliver det ikke mere middelklasse, vel? Og har jo et godt trygt liv der, indtil at pengene alligevel ikke passer. Og de har ikke råd til den her murmestervilla. Og det er jo så det, der ifølge Britta Nielsen selv får hende til at begynde at tage kassen. Og det gør hun simpelthen, fordi at hun vil ikke, med hendes egne ord, vil have, at hendes børn skal have den samme barndom, som hun selv fik. Altså det, hun vil ikke have, at de ligesom skal flytte væk fra den her villa, og hun vil ikke have, at de skal leve i fattigdom igen. Så hun har været enormt styret af at give hendes børn noget andet, end det hun selv fik. Ikke? Og det tror jeg meget i det lys, i hvert fald, at man skal se. Om ikke andet, så i hvert fald begyndelsen på hendes svindleri. Ikke? Hvem var hun så som person? Altså, jeg tror, hun har været det, den måde, hun bliver beskrevet af sine kollegaer og sine børn, og som hun egentlig også sådan har beskrevet sig selv, så er hun en meget kontrollerende person, der gerne vil have tingene på sin måde, og havde nogle meget klare holdninger til, hvordan tingene skulle være. Der er en af hendes børns veninder, der ligesom har beskrevet, hvordan at når man var besøg hjemme hos dem, så blev hun, altså så opdraget Britta også på andre folks børn, ikke? Altså det var, hun var meget, altså hendes egen børn kan da have moralens højborg, ikke? Og det er også sådan, som hendes kollegaer beskriver hende, altså hun gjorde ikke et stort væsen ud af sig på hendes arbejdsplads, men hun var en autoritet, og hun havde klare holdninger om, hvordan tingene skulle være, ikke?
Når man læste om hende i aviserne, og egentlig også når man læser i bogen, så virkede hun ikke som en kvinde, der smed om som en penge, det gjorde hun jo så, men hun, umiddelbart virkede det ikke sådan, og det fremgår også i den bog, som du har skrevet, Emil. Du skriver blandt andet i prologen, selvom hun var venlig og hjælpsom på arbejdet, så fremstod hun som et nøjsomt menneske.
Ja, jamen altså det var i hvert fald det indtryk, hun gav til sine kollegaer, ikke? At altså hun synes, kantineordningen var lidt dyr, så hun havde tit madpakke med. Hun, da Socialstyrelsen skulle flytte fra København til Odense, der var hun på deltid, men der beder hun så om at komme på fuldtid for ligesom at have råd til det her pendlerliv, som jo koster nogle penge, fordi man skal tage toget. Ikke? Og hun gik jo ikke i tøj, der var dyrt. Det gjorde hun aldrig, altså heller ikke i Sydafrika. Så på den måde så var hun ikke en kvinde, som i hvert fald udadtil kastede om sig med penge, men tværtimod virkede lidt sparsommelig og var jo heller ikke en som i hvert fald på sin arbejdsplads gjorde noget specielt stort væsen ud af sig socialt. Altså hun deltog ikke rigtig i de sociale arrangementer, der var. Altså gjorde det måske en gang imellem. Det var ikke, fordi hun var uvenlig. Det var bare ikke noget, hun havde interesse i, ikke?
Det virker bare som en stor kontrast. En kvinde, som har snydt for over 100 millioner fra Socialstyrelsen, der bliver præsenteret eller beskrevet som et nøjsomt menneske på arbejdspladsen. Det er spøjst.
Men det er jo så også måske derfor, at det kunne lade sig gøre. Ikke? Altså fordi, at hendes kollegaer havde jo virkelig et andet syn på hende, eller et andet indtryk af hende, end at hun var en kæmpe storsvindler. Ikke? Og det tror jeg sådan set var galt alle. Altså selv dem, der måske ikke var hendes største fan på arbejdspladsen, aldrig nogensinde overvejet, at hun kunne finde på det her.
Og jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere om sådan det, hun, eller måden, hun snød på. Og det er ikke, fordi det skal være for kompliceret, men kan du kort fortælle lidt om, hvordan det var, hun gjorde det?
Ja, jamen jeg skal prøve at gøre det ikke kompliceret. Nu har jeg jo brugt, jeg ved ikke, hvor mange dage ved at sidde og læse alle de her dokumenter igen og igen og igen, så det, er jo, det er, kan jo være en prøvelse. Men altså, den måde, hun svindlede sig til allerflest penge, det var ved at bruge det, som man kalder fiktive projekter. Hun sad jo et sted, hvor hun var med til at uddele penge til sociale projekter. Ikke? Så det kan for eksempel være, at du måske har en organisation, og der vil du gerne hjælpe nogle unge hjemløse. Og den kan så hedde Daniels Unge Hjemløse Organisation. Ikke? Så kan du søge den her satspulje, som hun sad og administrerede, og så kan det være, at du kan få 1 million til at lave et projekt, hvor de så kan få et sted at bo. Det var ikke sværere, end at hun så bare lavede sine egne projekter. Og så gav hun nogle navne, som tit var noget, der var inspireret af andre navne, og som jo også altså, nogle gange virkede sådan nærmest tragikomisk. Ikke? Altså, hun havde for eksempel et projekt, der hedder Hjælp til Selvhjælp. Altså, det er jo, altså, hvis det ikke var, fordi det var så sørgeligt, så ville det jo nærmest være sjovt. Ikke? Men så gik hun jo bare ind, og så tastede hun jo... Tastede hun jo sit eget kontonummer ind på Hjælp til Selvhjælp, eller hvad de nu hedder, ikke? Velfærdsministeriet var der også et, der hed. Og så uddelte hun nogle penge til det. Og der var simpelthen, i hvert fald til at starte med, så lidt kontrol, så det var ikke rigtig noget problem. Og så fik hun jo på den måde overført utrolig mange penge til sig. Så det var, sådan, det var helt klart, altså ud af de her i alt 117 millioner i hvert fald, som hun gennem årene fik overført til sig selv, så regner man med, det var omkring 90 af dem, eller sådan noget, hun fik overført på den måde.
Og når man læser i bogen og hører nogle af de her navne, som hun har kaldt de her projekter, ikke? Altså nu nævnte du selv det her med Hjælp til Selvhjælp, Velfærdsministeriet, Rusmiddelkonsulenterne og Behandlingscenter for Misbrug. Ikke? Altså det var nogle af de her tilskudsmodtagere, som teknisk set var Britta Nielsen selv, som hun delte penge til. Ikke?
Jo.
Men når man hører de navne, så tænker man, det lyder lidt som om, at enten så hun hygget sig, eller også så har hun været sarkastisk omkring det.
Altså, det ved jeg ikke. Okay. Altså, guderne skal vide, at jeg virkelig gerne vil stille Britta Nielsen rigtig mange af de her spørgsmål, men hun har ikke ønsket at tale med mig. Mm. Hun slår mig ikke som typen, der rent faktisk sidder der midt i sin kriminalitet og er sarkastisk. Altså,
Det er nogle spøjse navne i hvert fald at kalde det her, ikke?
Jo, man kan jo sige, at altså, enten har hun været sarkastisk, det kan også godt være, en anden mulighed vil være, at hun rent faktisk, at der rent faktisk en eller anden gang har hun set, der har været et eller andet socialt projekt, der hed Hjælp til Selvhjælp, fordi det er jo typisk noget, man godt kan finde på at, kan man sige, kalde det socialt projekt, fordi man gerne vil hjælpe hjemløse, eller hvem det nu kan være med at hjælpe sig selv, ikke?
Ja.
Og det kan være, det hun har været inspireret af. Altså, og det er så bare også i det lys, vi har i dag, ligesom der sidder og har det sådan lidt, at det er simpelthen løgn, ikke?
Men det helt store spørgsmål, det er jo, hvordan kan hendes kolleger, hvordan kan hendes chefer, hvordan kan man ikke spore, finde ud af, at der er, du sagde 90 millioner, der var blevet stjålet eller svindlet for på den her metode, ikke? Hvordan kan man ikke se, der forsvinder så mange penge, der skulle være gået til andre steder i samfundet?
Og det er et vildt godt spørgsmål, fordi at det giver jo ikke nogen mening, at hvordan kan de her penge ikke mangle et eller andet sted, ikke? Altså den korte forklaring er, at det har været et område, hvor pengene simpelthen bare har siddet utrolig løst, ikke? Det er et område, som der har jo sådan generelt set været afsat omkring 1 milliard om året til den her satspulje. Det er nogle penge, man tager fra nogle andre kasser til socialt udsatte, og så laver man den her satspulje. Og det er et område, som er dejligt for politikerne, fordi at når der ligger 1 milliard kroner, der skal uddeles, det er jo det bedste, politikere ved, ikke? Det er jo ligesom at kunne få givet nogle millioner, og så kan man jo sådan sørge for, at man ligesom kæmper for nogle projekter, som er noget, der derudover passer til ens politiske overbevisning og budskab, ikke? Og så får man sendt nogle millioner afsted, og så tænker politikerne, det er skide godt, ikke? Realiteten har så bare været, at der har ikke været nogen særlig stor opfølgning fra politisk side eller fra socialministeriets side om, hvordan er de her millioner egentlig blevet brugt? Så de har sådan ligget og flydt ud i et eller andet tomrum, hvor der ikke rigtig har været fokus på, hvordan alle de her millioner er blevet brugt. Og der har bare været for mange af dem. Så derfor altså, er der jo mange af de her projekter, der har fået så mange penge, som ikke har kunne bruge dem. Det er jo simpelthen bare at sende dem tilbage. Og det er jo der, hvor, at det, er jo det, som Britta Nielsen har siddet og set. Og så har set, okay, der ligger simpelthen så mange millioner her, som ikke bliver brugt til det, de skal. Og der er ikke nogen, der sådan tilsyneladende går op i, at de ikke bliver brugt, som de skal. Så hey, så kan de gå til mig.
Men ifølge den research, som du har lavet til bogen her, der hedder Britta, forræderiet mod velfærdsstaten, ifølge den bog, som du har lavet her, Emil, har det så fremgået, om en ting er, at politikerne ikke har vidst det, eller nogle af cheferne ikke har vidst det, men har folk i hendes omgangskreds, har folkene i hendes kollegaer, har de ikke vidst noget som helst?
Overhovedet ikke. Ja, det tror jeg er rigtigt. Altså, der er ikke nogen, der har vidst det her, tror jeg faktisk. Eller, jeg tror, at der er ikke nogen, der har udtalt, hvor hun har fundet ud af det. Det er også fordi, hun har... Altså, hun har gjort meget for at skjule det også. Altså, hvis vi taler altså bare kollegaerne, så kan vi jo se, at hun også sådan løbende så også blevet nødt til at ændre sine svindelmetoder, og faktisk taget flere og flere risici, ikke? Altså, for at blive ved med at hive penge ud, fordi der er kommet mere kontrol. Og der kan vi jo så se, der har hun jo også været meget kompromisløs i sin måde at skjule det på. Altså, hun har lavet falske dokumenter, falske mails, løjet direkte for sine kollegaer og sådan noget, ikke? Så hun har jo gjort meget, samtidig med, at hun også har haft en stor autoritet. Så hvis hun kunne se, der var en sag, okay, nu brænder lokummet herovre, ikke? De er faktisk lige ved at finde ud af det. Så hun jo kunne sige til dem, ved du hvad, den tager jeg lige i den her sag, så sørger jeg lige for at fikse den, ikke? Så det er jo i hvert fald grunden til, at kollegaerne ikke har fundet ud af det. Så der var hele diskussionen omkring børnene. De er jo blevet dømt for, at de i hvert fald skulle have vidst det, ikke? Og må antage sig at have regnet det ud. Og det er jo så dommens ord for det, og det har de jo så fået deres straf for. Men anklagerne har ikke kunne fremlægge et bevis for, at Britta Nielsen på noget tidspunkt har sagt det til børnene. Jeg vil sige, der er heller ikke noget i min research, der tyder på, at børnene decideret har fået det at vide af deres mor. Nu skal I høre, mor hun sidder altså her og skovler millioner af, der skulle være gået til de fattige, vel? Så det, de er blevet dømt på baggrund af, det er, at man ligesom har vurderet, at der har været så mange omstændigheder omkring alle de penge, de har fået, som ikke har kunne passe ind i den fortælling, de har fået, at de ligesom må have regnet ud, at det måtte stamme fra noget kriminelt, ikke?
Sådan som jeg læste bogen, og den måde, hun ligesom snød Socialstyrelsen, den måde, den metode, hun brugte, indebar også, at de fiktive konti og de fiktive projekter, som hun havde lavet, at de jævnligt, jeg ved ikke, om det var en gang om året, der fik de en opkrævning på budgettet. De skulle se noget budget. Men fordi det var hende, der ligesom havde ansvaret for det, så kunne hun sige, jeg har set budgettet, ikke?
Jo, jamen det er jo altså, det er jo så en af, kan man sige, de her systemiske fejl, ikke? Det er jo det var jo sådan med, at selvom du var sagsbehandler på den, så var der også dig, der ligesom skulle tjekke regnskaberne på det selv, ikke? Og senere blev hun også chef, eller ikke chef, men det var hende, der skulle beslutte, hvilke sagsbehandlere, der skulle tjekke, hvilke regnskaber, ikke? Så kunne hun jo bare beslutte, ved du hvad, jeg tjekker lige de regnskaber på de herovre, ikke?
Men det virker jo så også som om, at den metode, hun har brugt, den afhang af, at det ligesom var, at hun havde det job. Altså, den dag, hun ikke var der længere, så faldt hendes plan til jorden. Det, på den måde virker det måske ikke så gennemtænkt, eller sådan, så det var ikke sådan, hvor man tænkte, der er en exit-plan af det her.
Nej. Og det tror jeg virkelig heller ikke, der har været. Altså, ja, der er fandme mange... Undskyld, jeg må ikke
sige... Du må gerne bande.
Nå, okay, nej, men der altså... Når du har siddet så meget i den her sag, ikke, så kan man jo ikke undgå nogle gange også selv at tænke, okay, hvis det var mig, der havde siddet i hendes sko, kunne jeg godt nok have gjort nogle ting klogere i forhold til, som du netop siger, en exitplan eller sørge for nogle andre ting. Ikke? Og det tyder på, synes jeg, at det har ikke været, der har ikke været en eller anden stor masterplan fra starten af, vel? Det er jo noget, der er sket løbende. Og du kan også se den måde, hun så ender med at flygte fra Danmark på, ikke? Mm. Det er jo heller ikke super gennemtænkt, vel? Altså i forhold til, hvis man kan sige, at hendes mål i sidste ende var at komme et sted hen, hvor hun kunne leve for sine penge og ikke blive udleveret til Danmark, jamen så skal du ikke tage til Sydafrika, vel? At hænge ud med din søn i øvrigt. Altså, så jeg tror ikke, hun har siddet på et tidspunkt og tænkt det her til ende.
Man kan sige, nu vi ved, hvordan historien er endt indtil videre, og hun har fået sin dom, og det virker til, at planen i hvert fald ikke helt lykkes, hvis hun ville slippe afsted med det. Men en ting, jeg synes var ret interessant i forhold til den her bog, det er også at læse om den person, hun var, når hun ikke var i Danmark. Vi snakkede lidt om det her, da hun var i Afrika, fordi der møder man lidt en anden Britta Nielsen, end vi ellers har mødt i Danmark. Og jeg synes, vi skal tale lidt om hende, men inden vi kommer til det, Emil, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om en sag, det handler om en mysterie, det handler om en ting, der er blevet begået, som egentlig bare kan opsummeres i Britta Nielsen. Det er den her usædvanlige sag om kvinden, der gennem 25 år udnyttede sin stilling i Socialstyrelsen og overførte i alt 117 millioner kroner. Og det gjorde hun altså i perioden fra 93 til 2018. Og nu er der en bog ude, der prøver at opsummere, hvem hun var, hvordan det kunne lade sig gøre, og også hvad vi kan lære af det. Og det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben, fordi jeg har stadigvæk besøg af bogens forfatter. Det er nemlig journalist Emil Ellesø Ditzel. Og Emil, velkommen til igen og god aften.
Tak skal du have.
Og en ting, der overraskede mig meget ved den her bog, da jeg kiggede den igennem, det var det her med, at en ting er, at vi har et billede af Britta Nielsen. Jeg tror, at de fleste af os, vi har et billede af, hvordan hun ser ud i retssagen. Det her mørke, hår, lidt ældre dame, 64-65-årige kvinde, som står lidt for hudlet, ikke? Men når man så læser om, hvordan Britta Nielsen var, da hun flyttede til Sydafrika, der er det lidt et andet indblik af den person, der er Britta Nielsen. Vil du ikke forklare, hvem er det som Britta Nielsen der er, kontra hvem vi ellers har stødt på?
Jo, jeg tror også, altså, jeg tror, det der også sker før Britta Nielsen flytter til Sydafrika, som jeg tror har betydet rigtig meget for hendes liv, det er jo, at hendes mand dør i 2005. Og så tager hun så på en ferie med sine børn til Sydafrika i 2006. Og det bliver en meget definerende ferie for hendes liv, ikke? Og det er sådan en måde at bearbejde den her familiesorg på, men de kommer derned, og de er enormt vilde med det dernede. De elsker dyr, hele den her familie, rigtig meget, og de synes, det er meget spændende med den her afrikanske kultur. Så de kører et hus dernede, ikke? Og derfra begynder Britta Nielsen ligesom at have sådan en parallel tilværelse til Sydafrika. Rejser derned rigtig mange gange og lange perioder om året og har altså et hus dernede, og hendes søn bor der fast dernede, og han opkøber flere grunde og så videre. Ikke? Og det, som man ligesom kan fornemme, når man taler med folk og læser de ting, hun har skrevet til folk i Sydafrika, det er, at der sker noget med hende, når hun er dernede. Hun bliver en helt anden, meget mere udadvendt kvinde. Hun bliver meget mere begejstret fra ting. I forhold til det billede, som jeg i hvert fald har fået af hende i hendes job i tilskudsforvaltningen. Hun bruger penge, altså rask væk på dyre ting. Og altså på mange måder det, som man måske kan beskrive som en levekvinde, ikke? Kan jo muligvis, altså nu har jeg jo ikke talt med hende, men det kan jo muligvis hænge sammen med, at hun jo har haft den her tragiske oplevelse med hendes mand døde, og så er det jo, kan være, at det er noget af det, der har fået hende til, det har hun også givet, eller det har børnene også givet udtryk for, at hun ligesom har sagt, at så, nu skal vi ud og huske at leve livet, ikke? Og det må man så sige, at hun gør i Sydafrika, og hendes venner dernede beskriver jo også, hvordan at hun var sådan, hun var dragende, ikke? At være sammen med, fordi hun var glad for de ting, og du ved, og hvem kan ikke lide folk, der bliver begejstret og synes, at livet er fedt, ikke? Det var meget den, hun var i Sydafrika også, ikke? En person, der fyldte rigtig meget også. Og det er jo, det synes jeg jo er en interessant indblik også at få i hende, eller om hende, ikke? Fordi at det jo ikke, det er netop ikke det, som er blevet beskrevet.
Nej. Fordi når vi starter bogen, der hvor den starter, der er vi til hendes, vi er et sted, hvor hun får en fortjenestesmedalje, jeg tror det er 2017, hvor man nærmest får indtrykket af, altså det er ikke for hendes skyld, at folk er kommet. Altså hun ville allerhelst have det, hvis ikke der var alt det her. Og så klipper vi hen senere til, at vi får indtryk af, at hun i Afrika, der kan hun godt lide at nærmest sidde ude i vandhullet, og dyrene kommer. Altså, det er en helt anden person, vi har med at gøre.
Fuldstændig.
Og det er ret fascinerende, og der er rigtig mange beskrivelser af hende og hele den her måde, hun har snydt på. Men en ting, som jeg hæftede mig ved, det var, at du skriver, at Britta var en forræder mod velfærdsstaten, men hun var også et produkt af den, måske endda et uundgåeligt produkt. Hvad mener du med det?
Ja, altså, det er jo en sætning, som rummer rigtig meget, men jeg skal prøve at gøre det kort. Jeg mener først og fremmest, at hun er jo et produkt af velfærdsstaten, og også titlen for Rederiet mod velfærdsstaten henviser jo til, at hun netop har rigtig meget at takke velfærdsstaten for. Altså netop det, som vi var inde på tidligere, hun kom fra trange kår, ikke? Men det var på mange måder den danske velfærdsstat, som skabte de muligheder, der gjorde, at hun kunne skabe sig et godt, trygt liv i en forstad, ikke? Og når vi så taler om, at hun og hendes svindel måske også var et produkt af velfærdsstaten, det er jo fordi, at den manglende kontrol, der var med de her mange millioner kroner, som vi talte om før, det her med, at der var ikke nogen, der savnede dem, at de bare lå og flød. Også det her med, at de her simple kontroller med, at hun blev aldrig fanget. Altså selvom der var, altså hendes egen kollega kunne have fanget hende, bagmandspolitiet kunne have opdaget hende, ikke? Skat kunne have opdaget hende på et tidspunkt. Der er simpelthen sådan en perlerække af kontrolinstanser, som fejlede igennem hele den her sag, ikke? Og det, grunden til, at det gik sådan, som det gik, det er, fordi der er nogle helt grundlæggende problematikker i velfærdsstaten. Som gør, at de her penge, de lå og flød, og som gør, at der er blevet effektiviseret så meget på nogle af de her kolde hænder og kontroller, at hun ikke, blev fanget. Og derfor så kan man så sige, at for at opsummere den her meget lange analyse, at hele den her situation var måske et eller andet sted uundgåeligt. Fordi at det var velfærdsstatens egne problemer, der skabte en mulighed for, at man kunne gøre det, og på et eller andet tidspunkt, så var der nogen, der ville gøre det, ikke?
Mm.
Jeg håber ikke, det blev for langt.
Nej, det var helt fint. Altså, systemet er indrettet på den måde, at det kan lade sig gøre. Og derfor så, ligesom man siger det der med, at hvis man sætter uendelig mange aber ind for at skrive en roman på et eller andet tidspunkt, så vil de skrive Shakespeare's samlede værker.
Ja. Præcis, ikke?
Ja, statistisk set, så må det ske på et eller andet tidspunkt.
På et eller andet tidspunkt, når systemet er, som det er, og muligheden er der, så er der nok også nogen, der gør det.
Men hvad kan vi så lære af den her sag? Hvis vi bare holder os på systemet, altså, hvad tror du, at vi skal tage med som samfund videre fra det, som Britta Nielsen formåede at gøre med velfærdssystemet?
Jamen, jeg tror, at en af de ting, som kan være gode at tage med sig videre, det er, at tænke over, at kolde hænder også kan være en god idé. Altså, der er jo meget snak om det her med ud med kolde hænder, ind med varme, afbureaukratisering, decentralisering, altså, når man taler om velfærdsstaten, ikke? Og Britta Nielsen-sagen er et billede på, at man måske har sparet for meget på noget administration og noget kontrol på nogle kontorer, ikke? Noget af det som politikere, der er jo ikke nogen politikere, der... Det er en dårlig sag for en politiker ud at sige, ved I hvad, jeg vil gerne have 10% mere administration i Socialstyrelsen, ikke?
Mm.
Altså, det er jo en utrolig dårlig sag. Altså, alle vil jo hellere have, ved du hvad, jeg vil gerne have 10 millioner, skal ud og gå til at de hjemløse får det bedre, ikke? Og det er jo klart, og der har vi jo, der har vi jo et politisk system, der er indrettet på den måde, men det betyder jo så også, at der på de her kontorer mangler noget kontrol og mangler noget administration, der så gør, at folk som Britta Nielsen kan gøre de her ting, ikke? Så det håber jeg da er noget af det, der kan tages med videre fra den her sag, at det skal også være okay at tale godt om kolde hænder og administration, fordi de har faktisk også en funktion.
Og det skal siges, at Britta Nielsen, hun fik en dom i 2020, februar. Hun blev idømt 6 år og 6 måneders fængsel, og så skulle hun også have konfiskeret for godt 113 millioner kroner samt betalt sagens omkostninger. Bare lige så vi har det med. Men en ting er systemet, altså hvordan vi måske kan lære noget systematisk af, hvordan samfundet er indrettet. Noget andet er også det her med, hvordan det ramte os mennesker. Nu kan jeg faktisk ikke huske Maja Mercado, hvad det var, hun sagde ordret, men hun kom med et udtryk, som hun senere fortrød. Jeg ved ikke, om du kan huske det.
Altså hun har jo sagt nogle forskellige ting. Altså hun til selve pressemødet, det første pressemøde, der kaldte hun jo det gement tyveri og gentog det sådan nærmest som afsky stemme. Og har så også senere forklaret til mig, at hun ligesom, at hun jo lidt tabte besindelsen, selvom det var det, hun havde lært, hun ikke skulle, ikke? Altså som politiker. Og hun har også så senere kaldt Britta Nielsen for et gennemgående dårligt menneske, ikke?
Ja, det var lige præcis det. Ja, ja. Børne- og socialminister Maja Mercado har kaldt det gement tyveri, og senere også kaldt hende et dårligt menneske. Og jeg synes, det er meget sigende for, hvordan, i hvert fald, jeg kan jo ikke svare for, hvordan alle har følt det, men sådan lidt, hvad der har fanget min interesse i det her. Man har følt sig lidt trådt på i en eller anden forstand, ikke? Og du skriver faktisk også i bogen, du skriver, at sagen tog opmærksomhed, blandt andet fordi Britta Nielsens svindel var et chok for selve den nationale selvforståelse. Vil du fortælle lidt om, hvordan mener du det?
Ja, det er jo fordi, at vi er et samfund, som stoler utrolig meget på hinanden. Altså, når man går ind og måler tillid i samfund, så ligger Danmark jo ekstremt højt. Altså, vi måske sammen med nogle af de andre nordiske lande, så er vi jo det samfund i verden, som stoler allermest på hinanden. Og det er jo sådan, det er jo fundamentet for hele den måde, vores samfund er struktureret på, ikke? Det er, at vi betaler jo de højeste skatter, ikke? Og det gør vi, fordi at vi også har en tillid til, at det bliver forvaltet ordentligt, ikke? Altså, hele den her måde, alt hvad vi sådan alt hvad vores samfund er grundlæggende bygget op om, det bygger jo på den her tillid, ikke? Og det er derfor, at når nogen går ind som Britta Nielsen her i så voldsom grad og svigter den tillid, det er det, jeg mener, at så rammer den jo den nationale selvforståelse, ikke? Vi er ikke et land, hvor sådan noget sker. Altså, når vi taler om embedsmænd, som stjæler så mange millioner, så tænker vi jo på Italien eller Mexico eller sådan noget af den stil, ikke? Det er jo ikke noget, vi danskere gør, ikke? Så det tror jeg var en af grundene til, at det ramte os så meget. Og specielt det med, det var statslige penge, ikke? Altså, det var noget, vi alle sammen har betalt via vores skat. Og det jo netop skulle gå til de allerfattigste, som jo også er noget af det, som det kan jo godt være, at vi ikke går hver dag og hylder velfærdsstaten over for hinanden, men jeg har i hvert fald oplevet meget, og jeg synes også, at jeg har oplevet, at andre gør det samme, at når man ligesom er i udlandet, og man taler med udlændinge, så er det jo et eller andet noget, så er det jo noget af det, man som dansker er stolt af, ikke? Vi har den her stat, hvor folk er lige, og hvor vi sørger for, at alle har nogle gode muligheder, ikke? Og det er jo bare det, altså, det sked hun jo bare højt og flot på, for at sige det som det er, ikke?
Det må man sige. Man kan læse mere om det i bogen, der hedder Britta, forræderiet mod velfærdsstaten. Og her på faldrebet, Emil, du nævnte tidligere i hvert fald det her med, at du ikke selv har haft mulighed for at tale med Britta Nielsen. Men hvis du nu leger med tanken, hvis du kunne stille hende spørgsmål, har du så en idé om, hvad vil du rigtig gerne vide fra hendes hånd?
Wow, ja.
Fordi det er jo en bred sag. Der er mange ting, det ved jeg godt, men jeg tænker stadigvæk, at en eller anden dag, hun har ikke rigtig været ude at udtale sig, så vidt jeg ved.
Nej, det er heller ikke, ikke ude over retssagen. Jeg tror, at det, som står tilbage nu, hvor at jeg allerhelst gerne vil grave lidt mere i det, det er, hun hævede jo 25 millioner i kontanter. Udover de mange millioner, hun havde på sit enormt høje forbrug, ikke? Og der er ikke rigtig blevet redegjort for. Hun siger jo bare, at alle pengene er væk. Men der er ikke blevet redegjort for, hvad er de 25 millioner i kontanter brugt på. Så jeg tror, at jeg vil spørge hende, hvad har du brugt dem på? Og hvis ikke, hvor er de?
Tror du, de gemmer sig et eller andet sted i verden?
Altså, det er jo, det bliver jo indikeret, i hvert fald i slutningen af bogen. Det er også lidt spekulativt. Jeg vil sige det sådan, at jeg synes ikke, det er usandsynligt i hvert fald.
Man kan hive fat i bogen. Den hedder Brita for Rederiet mod velfærdsstaten. Og Emil Ellesø Ditzel, tillykke med bogen, og tak fordi du kiggede forbi.
Tak fordi jeg måtte komme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.